adlı şəxsin rəhbərlik etdiyini açıqladılar. Xanım Ətaf Davud Aliyan intihar əməliyyatını maşın sürərək, sonra partladaraq həyata keçirməliydi. Əməliyyatın sirrinin üzə çıxması İsrail hakimiyyəti və onun əsas mediyası ilə yanaşı işqal olunmuş ərazilərin vətəndaşları arasında böyük təlaşa səbəb olub. 1987-ci ilin may ayından etibarən İsrail patrolları son dərəcə ehtiyatlı və qorxulu şəkildə İordan çayının qərb sahili və Qəzza zolağı şəhərlərinin küçələrində patrol edirdilər. Bununla belə, Fələstinlilərin öz torpaqlarından çıxarılmasını tələb edən Ərəb vətəndaşları ilə İsrail yaşayış məntəqələrinin sakinləri arasında münaqişə davam edib. 1987-ci il oktyabrın ilk günü İsrail patrolu Qəzza zolağında Əl-Bəric düşərgəsinin girişində bir avtomobili saxlayır. Lakin sürücü onlara məhəl qoymayıb və silahlı patrolçular avtomobilə atəş açıb onun 3 sərnişinini öldürüblər. Sonradan məlum olub ki, öldürülən hər 3 şəxs İslami müqavimət hərəkatının üzvləridir və onlardan biri də Misbah Həsən Əl-Suridir. Amma çox keçmədi ki, Əl-Surinin avtomobil qəzasında ölmədiyi, daha doğrusu o, İsrail agentlərinin güllələri ilə həbs olunduqdan sonra ayağını itirib xəbər gəldi. Bu xəbər insanlarda qəzəbli hisslər doğurdu və bütün əlamətlər nəyinsə gizləndiyini göstərirdi. Doktor Cəlil Naibiyanı eşidirik.
Bəyaniyyə Rəbat ünvan nöqtəyi ətvi, tarixi təlaşı filistinlilər bəray xudgərdani dər çarçubi dərciriyay ərabu İsrailidir. Bu bəyaniyyə eylam elədi, Məlik Hüseyn və Ordon heç haqqi bəray nümayəndəci mənafi filistin dər dadqahayı beynəlmələli yoxudur. Bundan sonra tərəfdaran həll diplomatik dərgiriyay Ərəb və İsrail iki dəstə oldular. Biri, bişkər kişvəhay müttəhadan Urupayı, Amerikayı, xastar məşmul sazman azadi bəxş və bəhs dər mürid haqq siyasi filistinlər bər əsas qətnami 242 sazman milal dər hər müzakirə oldu. İkinci qruh dər müqabilə Amerika və İsrail və Sazman Azadi Bəxş müzakirəni rədd elədilər və onu sazmanı teroristi qandılar. Qoftuquhay Kəmp David və Mahide Solhu Misr İsrail vücuda gəldi. İntixab Karter 1976-da rükərdə cədidi dər dərgiriyay Ərəb və İsraili dalısında var idi. Karter Tərh solh Kizinceri dalıya qoydu, o bir dənə konferansı beynəlmiləli hizuri şurəvi ilə pişnad elədi. Onun Karterin bavəri bu idi ki, məsələyi Filistin gərək müridi təvəccüq qərar görür. Amma İsrail beynəlmiləli olmağından mozunun qoxurdu. O öz hədəfinə Karter yetişmədi. Dövlət-hay ərəbi ki, mümkün idi konferansda şirkət eləyələr, siyasət və bəynami müştərəkləri yox idi. Sazman Azadi Bəxşi Filistin aşkara qətarımı 242-ni qəbul eləmirdi. Məcər inki qəblən haqqı olar bəray təşkil müridi pəziriş qəral tapa. İsrail müxalifi konferansı beynəlmiləliydi və təkəffül Amerikanı təzih verildi. Menachem Begin, ki bir dənə siyonisti ifradi və canidi و مداوم نیاز اسرائیل ده برای حمله و اشغال کرانه باختر بلودی مشکلات کارت سعادت متقاعده لدی تا به شرایط اسرائیل در رابطه با صلح مستقل یخن نشن. امریکایلا استیدله که میس از بلوک شوروی‌دن ازاقلانسن. سعادت مجلس مصری مجلس ملی مصری ده اعلام لدی که خب در صورت دعوت من برای رسیدن به صلح به بیت المقدس سفر الیزام و همان آیدادا جنب بیت المقدس گتی. خب بو بس ملموس ترین نتیجه معاهده کمپ دیوید، معاهده صلح اسرائیل و مصری که بین کشورهای عربی اسرائیل.
1987-ci il oktyabrın 6-sına keçən gecə Əlbəric düşərgəsində baş verən insidentdən bir həftə keçməmiş Qəzzə şəhərinin cənubundakı Əş-Şücayə bölgəsində İsrail qüvvələri ilə bir qrup fələstinli mücahid arasında toqquşma olub. Bu da təxminən bir saat davam edib. Bu müddət ərzində İsrail qüvvələri qarşıdurma nöqtəsinə qaçır və hətta münaqişənin bitməsindən 10 saat keçməsinə baxmayaraq bu ərazi hələ də bağlı idi. Sabahısı gün səhər reportyorların əraziyə daxil olmasına icazə verildikdə qarşıdurma əlaməti yox idi. Hadisənin bütün təfərrüatlarının açıqlanması ilə məlum olub ki, bu qarşıdurmada 4 mücahid şəhid olub, onlardan ikisi Sami Məhəmməd Xəlil və Məhəmməd Cəmal Qəzzə həbsxanasından qaçan 6 nəfər arasındadır. İsrail hakimiyyəti itkilərin sayını şişirtməməyə çalışsa da, bu toqquşmaların əvvəlində Shin Bet İsrail daxili təhlükəsizlik polisinin zabitlərindən birini itirdiklərini inkar edə bilməyiblər. Oktyabrın 8-də səhər Qəzzə zolağının bütün şəhərləri qəzəbli insanların yürüşünün şahidi olub. Bu nümayişdə İsrail əskərləri xalqa qarşı göz yaşardıcı qaz və hərbi güllələrdən istifadə ediblər. Həmən gün axşam saatlarında 30-dan çox yaralı xəstəxanalara, onlarla insanda təcridxanalara aparılıb. Eyni zamanda İsrail radiosu toqquşmalar və nümayişçilər tərəfindən 5 İsrailinin yaralanması xəbərini yayımlayırdılar. Qüds polisinin rəsmilərindən biri elan edib, İsrail polisi Cəbəl Heykəlin keşikçiləri kimi tanınan Yahudi klanlarından birinin qruplarına Qüdsün müqəddəs ziyarətgahında öz dini mərasimlərini keçirməyə icazə verib. Bu xəbər 9 oktyabr 1987-ci il cümə günü səhər saatlarında bütün Qüds əhalisini Qüds ziyarətgahının müdafiəsi və düşmənlər tərəfindən çirkləndirilməsinin qarşısını almaq üçün ayağa qalxmağa sövq etdi. Hüccətül İslam Mustafa Qulizadəni dinləyirik.
Azərbaycan şairlərindən, Azərbaycan Rusvas şairlərindən biri də ki, görkəmli şairdir və adlım şairdir, mərhum Rəfiq Zəka Xəndan. 1999-cu ildə vəfat edib Bakıda. Bir şeiri var, Fəlistinli Şəhid. Bu seçilmiş əsərlərində bu şeir çap olub. Fəlistin torpağı olundu yağma, şeir belə başlanır. Fəlistin torpağı olundu yağma, sənsiz yaşamaram, ay vətən, dedi. Yabancı olanlar olur mu doğma, olar mı yadlara pay vətən, dedi. Olar mı yadlara pay vətən, dedi. Yabancı, şübhəsiz ki, mən bundan məqsəd sehunistlərdilər ki, həqiqətən dünyanın hər yerinə yığıb aparıblar ora və bunlar Fəlistin torpağını işğal ediblər və cinayət törədirlər. Rəfiq Zəka davamında şeirin deyir ki, dedi düşmənlərlə çarpışmalıyıq, dağından daşından yapışmalıyıq, yenə qovuşmalı, tapışmalıyıq, qəmli günlərini say vətən, dedi. Fəlistin uğrunda canını yaxdı, başında ayrılıq şümşəsi çaxdı, göz yaşı çay olub dənizə axdı, dəniz vətən dedi, çay vətən dedi. Bu da Rəfiq Zəka Xəndanın şeiridir. Fəlistin haqqında da onlar nümunə, mən şeirlər var əlimdə, bəzi şairlərimizdən ki, hələ də dururlar Allahın resim olaraq, bəziləri təzəlikdə dünyalarını dəyişiblər. Mən daha bu iki şeirə ixtisar edirəm ki, Fəlistin xalqı Azərbaycan şeirində vardır və məzlum xalqı kimi torpağı əlindən getmiş və torpağı, Fəlistin torpağı Qausib Səhyonist yahudilərin əlində işğal olub. Belə bir məzmunlar Azərbaycan şeirində, Azərbaycan Respublikası şeirində çoxdur. Bir dənə, iki dənə bəy dedim, çoxdur şeirlər vardır ki, məndə də çoxu vardılar. Hər halda bu da Azərbaycan şeirindən, Azərbaycan şairlərindən məzlum Fəlistin və Qəzzə əhalisinə bir tövbə idi ki, dedim qulluğuza.
در این قضیه پوزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی
15 مهر شنبه gününden yani Filistinli gençlerin şücaatle kahramanlık gösterdikleri o günden sonra Siyonist rejim artık evvelki rejim değil. Bu dağıtıcı tufanı yaratan amil qondarma qəsbkar rejimin Fələstin xalqına qarşı dayanmadan zülmətməsi, cinayətlər törətməsi və yırtıcı hərəkətlər etməsi olmuş.
İn zəlzələyə virangər təvanəsi əst bəzi əz sazəhəyə əsli hakimiyyət rejim qasib rə viran kone ki təcdidə bənayə on sazəhə be in asani imkan pəzir nist.
Bu məqlubiyyət hərbi və keşfiyyat aspektlərindən bərpası mümkün olmayan bir məqlubiyyət, dağıtıcı bir zəlzələdir. Qərblərin bütün yardımlarına baxmayaraq, qəsbkar rejimin bu hadisənin onun hərəkət instruktorlarına vurduğu dərin zərbələrin izlərini silə biləcəyi zəif ehtimaldır.
Mən ərz mükonəm, əz şəmbə 15-yə mər, rejim səhvinisti qəbli nist.
7 oktyabr hadisəsindən bu yana qəsbkar siyanist rejim həm hərbi, həm də kəşfiyyat baxımından bərpası mümkün olmayan məqlubiyyətə uğrayıb. Bu məqlubiyyəti hamı dedi.
Nöqtəyə dovvam ki, bə nəzərə mən bəsiyar mühəmmə ki, in əs ki, in bəlara əməl kərdi xod səhyunist ha bərəzərəcən avurd.
Bu böyük bəlanın səbəbi siyanistlərin öz əməlləridir. Çünki yırtıcı və vəhşi davranışlarınızda həddi aşdığınız zaman tufan gözləməlisiniz. Heç bir müsəlman xalq yeni tarixdə siyanist rejim qədər həyasız və qəddar düşməninə qarşılaşmamış, Fələstin xalqı qədər təzyiq, mühasirə və çıxılmazlığa məruz qalmamışdır. Yeri gəlmişkən, ABŞ və İngiltərə heç bir zülmkar hökuməti qondarma hökumət qədər himayət edir.
5. hissənin sonu. Bu sənədli proqramı rəvayət edən Səccad Dəşli. Prodüser Muhammed Rıza Rəhimi.
Ey o diyar şərq o qeyrət o iqam ey peykər ağrəş təbəfum zəxmiyyət nura Rusi ke şabad ümmət Qur'an yade vahe an vah rəsad قصه ی درد تو به پایان آنگاه رسد قصه ی درد تو به پایان
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Milletlerin talihi, tarih, ayık vicdan ve tarih, hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, yenə də Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü başlıqlı verilişlə qulluğunuza çatmışıq və tarixin səhifələrinin toz torpağını silmək qərarına gələrək sizi qocaman Təbrizdən salamlayırıq.
Getdik, yeah! Gözünüzə dönüm tərpəni görək.
Qafqaz dağlarından bu üzə, yəni Dərbənd, Bakı, Şirvan, qərbə tərəf getdikdə Bəğdad, Kərbəla və habelə aşağı hissələrdə və şərq hissələrində hətta Hərat və bunlar hamısı Səfəviyyənin yaratdığı İran ölkəsində qərar tapırlar.
Azərbaycanın yeni tarixləri göstərir. Bu ziyarədə bir çoxlu səhvlər gedir.
Bu cihadiyyə risalələrini gəlib tanıtırsalar ki, bunların elmi, dini, tarixi, hatta edebi ve bedii ehemmiyeti nedir? Onda mənası var ki, din haman hayatdır. Dini cəhətinə görədir ki, siyasətçilər həm Sovet dövründə, həm indi bu risalələrdən, bu cəhadiyyə risalələrindən çəkinirlər.
...1979 miladı da bu İngilab-ı İslami İran'da şekli tapdı. İstikbara, Amerika'ya, İngilis'e biraz ağır geldi.
Aziz dinleyiciler, Aran ve Azerbaycan mövzularının tədqiq mənbələrini araştırma Hüccetül İslam ve Müslümin Aziz Mikaili ile bir müsahibə təşkil etmişik ve Hüccetül İslam Mikaili'nin sözlerini bu hissedə siz aziz dinleyicilerimizə səsləndiririk.
Böyük Allahın gözəl adı ilə sözlərimi başlayan salam varımdır tamam dinleyicilərə, hamısına hər yerdə səsimizi eşidirlər. Bir söz ki, bizim cavanlarımız, tələbələrimiz universitetlərdə istəyirlər öz varlıqlarından, özlüklərindən
bilələr,
bəli, mənliklərindən bilələr. İstəy mənabəyə rücu eləyə, bir mənbədən istifadə eləyə. Bəzi mənbələrimiz düz yazılmayıbdır. Soralıq mənbələrimizdir. Soralıqda yazılıbdır, əsil mənbələrdir. Bəzi təhriflər olubdur. Biri də dostdur, ancaq dostluğunda mütaliə eləməyibdir, kitab oxumayıbdır ağırlığı. Elə Cəbazar sözlərin gətiribdir elmi qalibində, mərduma, cavanlarımıza irayə edir. Biri də düşmandır, düşmanlıq babətindən gəlibdir, istəyir bizi, zəhnimizi saçdıra, bizi allada. Ona xatir bir sözlər, heç vaqiyyət yoxudur, gəlib varız, olubdur bizim mənliğimizə, bizim tariximizə, bizim təmədünümüzə, mədəniyyətimizə. İstəyir biz bu işi görməkdə bu konqresdə. Hədəfimiz budur ki, mənbələr iki əsil mənbələrdir. Tarix boyu bunlar böyük alimlərin əlində yazılıbdır. Bunları biz müərrifi eləyək ki, bizim tələbələrimiz istəyir, oxusun, özünə razı bir şey bilsin, getsin, onlardan istifadə eləsin, düz söz desinlər. Və bizim bu işin hamısında neçə dənə nəzərimizdə hədəfimiz vardır. Əvvəl mincisi Allahın rizayətidir. Həqiqət nə mənə olsa biz onu istəyir, tapaq. İnsan gərək həqiqətə boyun qoya, insan gərək atifələr, ehsasatlar, göylü istəyən sözləri qoya qırağa görə həqiqət nə mənədir? Bir bu həqiqət, Allaha xatir görə nə mənədir? Biri də budur ki, cavanlarımızın zihni durulsun və yalan sözlər, onun təhriflər ki, varid olub bunlar, faş olsun ki, çoxları yalandılar. Biz həməşə həqiqət teşnəsi yox, həqiqəti istəyir bilək. Biz gəlmişox, demişox bir kəs istəyir məqalə yaza, gəlsin, müərrifi eləsin, hardanlı dərdaş götürübdür bu sözü.
Yəni düzgün qaynaqları müərrifi elə.
Bəli, mənbəyi hardandır, aya bu tarixdə vardı ya təzəlikdə bu sözlər dillərə düşübdür. Aya bunlar siyaset aləmində xalqları bir-birindən ayırmaq üçün bunlar deyilibdir, bunlardan istifadə olunur əlan. Ya ki, yox, bunlar 1000 il bundan qabaq, 2000 il bundan qabağın sözləridir. Ona xatir biz nə qədər tarix dallıq olsa, nə qədər tarixi ucu olsa mənbələrin evlə etibarımız çoxdur və danışməndilərin sözünə biz etibar ediyoruz, nə siyaset aləminin oynancılarına. Mənim axır sözüm bir dənə ayə ilə qutarım, buyuray Quranda xitamuhu misk, yəni axırı ətirli sözlə qutarsın. Onu istəyəm, ərz eləyəm ki, bizim bir rığımız dililəndir, bizim bir rığımız rəngiləndir, dərimizin rəngi sarı olsun, qarı olsun, ağ olsun, qırmızı olsun, bunlardır. Bizim bir rığımız şəhərlərlə, dağlarla, daşlarla, çaylarla, dəryalarla dör, bizim birlikimiz insanlıqdadır. Hər yerdə insan olsa, nə qədər uzaq yerlərdə də olsa, insan olsa, insan insandır. Bizim Mevlamız Əmir Əl-Möminin, Əli əleyhissalam buyurur, malik yaşları vaxtı ki yollaydı Misrin hökumətinə, buyurdu ki, Malik, bunu diqqət elə ki, insanlar içsən onları görəcəksən neçə dəstədilər. Ya sənlə din qardaşıdırlar, gərək dinvə xatır olara, sən ehtiram eləyəsən, sözlərinə qulaq asasan. Ya da əgər din qardaşı da öyle, sənin kimin bir insandılar. Sənlə onda heç fərqi yoxdur. İnsan hər yerdə olsa insandır. Həqiqət budur ki, 124 min peyğəmbər gəlib bizə deyək ki, vəhdətinizi hifz eləyin. Bizə gəlib deyək ki, bir olun, əl-ələ verin, dünyanı abad eləyin. 124 min peyğəmbərdən sonra 12 imam gəliblər bu sözü deyiblər. Axırıncı imamımızın da axır sözü bu olacaq ki, gəlin, hamımız əl-ələ verək dünyada, ədaləti, gözəlliyi və mədəniyyəti, insanlığı hakim eləyək. Arzumuz budur, hər yerdə insanlar, məxsusən bizim ürəkdən çox istədiyimiz Azərbaycandakı qardaşlarımız, bacılarımız, hamısı vəhdətə yetişək, əl-ələ verək dünyanı abad eləyək. Sağ olun, sağ yaşayın.
Əziz dinləyicilər, siz Höccətülislam vəl-Müslimin Əziz Mikailin söhbətlərini dinlədiniz.
Tarixi millətlər yaradarlar və millətlər yaradan tarix mütləq üz verən həqiqətdir. Ancaq tarixi yazanlar gahdan bu həqiqətə uyğun yazaraq, gahdan isə tarixi, daha doğrusu millətlər yaradan həqiqətləri özləri yaxud iqtidarda olan hakimlərin istəklərinə əsasən başqa tərzlə rəvayət edib, saxta bir rəvayəti tarix adına yeni nəsillərin məfkurəsinə daxil edərlər. Şübhəsiz belə qondarma bir tarixə tarix adı qoymaq olmaz. Fətəli şah eylədi fahiş xiyamət İrana, səndə xidmət göstərib nöqsanları cübran elə. Türkəmən çay peymanı bir nəngidir tarixdə, ürzəsiz şahın işin dünyavlərə eylam elə. Keçdi 17 şəhər Rusiyanın çəngavlına, bu cinayatı getir yavda, bugün ünvan elə. Gülsitan peymanı da sındırdı İranın belin, bu işə baislərə ya Rəbb özün divan ilə. Gəl getir bu millətə avzal dərk fərmanını, mülk-i İranı səfalda, rovzi-i rizvan ilə. Əziz dinləyicilər, yenə də tarix güzgüsünə bir baxış salaraq, bu güzgünün üzündə olan bəzi tozları silməyə çalışdıq. Və son söz yenə də bu ki, Tavqədibdən bəri çoxlu balalar ata pəncəyi geymiş olublar. Ata pəncəyini əynə taxmaq əsla man deyildir. Ancaq atanı donmaq qərarına gəlmək mütləq mandır. Vəssalam, Allah malik.
Şəhid Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə 1346-cı günəş ili Qum şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. O, uşaqlıq çağından ata, ana və qardaşı Davud ilə tam eşq və məhəbbətlə ailədə yaşayırdı. Mədrəsənin ilkin illərini bir ruhani müəllimlə keçirdi. Sonra isə ailəsi ilə bərabər Tehran ətrafında yerləşən Kərəc şəhərinə köçdülər. O, inqilab çağında İranın milyonlarla gənc və yeniyetmələri ilə eyni olaraq nəhəng bir dəyişikliyə düçar oldu. Məhəmməd Hüseyn elə uşaqlıq çağından İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə aşiq idi. O, daima onun əmirlərini itaət etməyə çalışırdı. Uşaqlıq çağından namaz qılırdı və dini fərizələrini yerinə yetirirdi. O, deyirdi ki, İmam hər nə desə, mən ona tabiəm və ona təslim olmalıyam. O, çox şücaətli, aktiv, çalışqan, elmli, məhəbbətli və düşüncəli bir gənc və iyid idi. Səddam rejiminin İrana qarşı qəbul etdirdiyi 8 il müqəddəs müdafə illərinin ilkin günlərində Məhəmməd Hüseyn cəbhəyə getmək qərarına gəldi. O deyir, mən İmam Xümeyninin fərmanına əsasən cəbhələrə getməli və Bəs rejiminin təcavüzkar əskərləri ilə döyüşməliyəm. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin bu qərarını ailəsi xəbərdar olur. O, dostlarının birinə İlahi təklif haqda danışır və bunu özünə bir şər'i vacib kimi hesab edir. Üç yaşlı Məhəmməd Hüseyn öz iradəsi ilə cəbhəyə getmək qərarına gəlir. Qohum-qonşu, dost Ağrabanın mane olmasına baxmayaraq, o öz yolunu gedir. O, bir qrup tələbə ilə bərabər düşmənlə mübarizə cəbhəsinə göndərilir. Yolda bir neçə nəfər yenə də onun getməyinə mane olurlar, ancaq o israr edərkən nəhayətdə cəbhəyə çatır. O, az bir müddət ərzində öz potensiallarını üzə çıxarır və Xürrəmşəhərdə olduğu zaman özünə çoxlu dost tapır. Məhəmməd Hüseyn ilk dəfə düşmənlə döyüşdə yaralanır və xəstəxanaya göndərilir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə gün xəstəxanada qaldıqdan sonra oradan çıxır və yenidən cəbhəyə və döyüş meydanına gedir. Ön cəbhədə olan komandanlardan biri ona qayıtmaq əmri verir. Ancaq onun şövqü və yaşlı gözlərini görərkən peşman olur. Məhəmməd Hüseyn komandirə deyir, mən sizə sübut edəcəyəm ki, burada qalmağa layiq bir insanam. Sizdən xahişim budur ki, mənim qalmağımla müvafiqət edəsiniz. 13 yaşlı Məhəmməd Hüseyn düşmənlə döyüş meydanında öz kifayətini göstərdikdən sonra dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi ilə bərabər bir səngərdə yerləşir. Onlar İraq təcavüzkarlarının hücumunda mühasirə olurlar. Hüseyn Fəhmidənin dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi yaralanır. Hüseyn çox çətinliklə onu geri qaytarır və özü bir daha ön xəttə gedir. O zaman İraq tankları İslam qoşununa qarşı hücum edib və irəliyə doğru hərəkət edirdilər. 13 yaşlı Məhəmməd Hüseynin fikrinə bir çarə gəlir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə əl qumbarası əlində bir neçəsini də belinə bağlayaraq tanklara sarı hərəkət edir. İlk anda ayağına bir güllə dəyir. O yaralanır, amma yaralanmaq onu öz möhkəm iradəsindən dayandıra bilmir. Özünə heç bir qorxu yol vermədən düşmənin tanklarına sarı hərəkət edir. Qumbaralar partlayır və düşmənin tankları da darmadağın edilir. Məhəmməd Hüseyn isə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Düşmənin mühasirəsi sınır və o bölgə düşmən təcavüzündən azad olunur. İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh şəhid Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin şəhid olması ilə ilgili bir bəyanatda buyurur: "Sizin və mənim rəhbərim o 13 yaşlı uşaqdır ki, öz kiçik ürəyi və cismi ilə dəyəri yüzlərlə dil və qələmdən daha böyükdür. O gənc ki, qumbara ilə özünü düşmən tankı altına buraxdı, onu darmadağın etdi və özü də şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət."
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, ölkənin müdafiə qabiliyyəti müharibədən əvvəlki ilə müqayisə edilə bilməz. Bugün İranın müxtəlif şəhərlərində imperializmə qarşı milli mübarizə günü münasibəti ilə yürüş keçirilib. Sünnis rejimin dron hücumu Livanın Nəbətiyyə bölgəsində bir avtomobil hədəf aldı. İranın Bakıdakı səfiri deyir, Azərbaycan-İran sərhəddində gələn aylarda yeni keçid məntəqəsi açılacaq. Bir daha salam, xəbərlərin üçüncü bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının heç bir şəkildə müharibə və ya münaqişə axtarmadığını vurğulayan İran prezidenti deyib, hazır ki, müdafiə qabiliyyətimiz məcburi 12 günlük müharibədən əvvəlki ilə müqayisə edilə bilməz və düşmən səhv edərsə, sürətli, sarsıdıcı və ağrılı cavab olacaq. Məsud Pezeşkiyan Kirman vilayət nümayəndələr məclisinin qubernatoru və üzvləri ilə görüşdə düşmənin İranı və digər İslam ölkələrini parçalamağa və zəiflətməyə çalışdığını bildirdi və dedi, İslam ölkələri düşmənlərinə qarşı birləşməlidir. İran İslam Respublikası heç bir şəkildə müharibə və ya münaqişə axtarmır, lakin hazır ki, müdafiə qabiliyyətimiz məcburi 12 günlük müharibədən əvvəlki ilə müqayisə edilə bilməz və düşmən səhv edərsə, sürətli, sarsıdıcı və ağrılı cavab olacaq. O, mövcud vəziyyətdən yeganə çıxış yolunu həmrəyliyə əsaslanaraq ölkənin bütün imkanlarından istifadə etmək hesab etdi və bildirdi ki, çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün ciddi həll yollarına əsaslanaraq müvafiq tədbirlər görülüb.
Bugün İranın müxtəlif şəhərlərində 13 APAN imperializmə qarşı milli mübarizə günü münasibəti ilə yürüş keçirilib. İran İslam Təbliğatı Koordinasiya Şurasının məlumatına görə 13 aban yürüşünün sonunda qətnamə yayılıb. Bu qətnamədə deyilir, 13 aban günü İslam Respublikası ilə dünya imperializmi arasında ideoloji qarşıdurmanın mərkəzi nöqtəsidir və inqilabın öncül şagirdləri və tələbələrinin qəhrəmanlığını xatırladır. İslam inqilabının böyük banisi Həzrət İmam Xümeyni Rizvanullah Taala Aleyh və Ali Rəhbər Ayətullah Üzma Xamenei'dən nümunə götürərək bugünü milli şərəf özünə inan, imperializm qarşısında dayanıqlılıq ölçüsü halına gətirən qəhrəmanlar. İndi İslam inqilabının təqribən 5-10 illik tarixindən sonra bu məntiqi imperializmlə mübarizə doktrinası regional və qlobal tarazlıqları ədalət cəbhəsinin xeyrinə dəyişdirib, cinayətkar ABŞ və İsrail rejiminin orta şərqdə təcavüzünə mane olub. 13 aban görüşünü qətnaməsinin davamında deyilir ki, biz İran xalqı milli iqtidarın ölkənin hər cür müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsini daxili qüvvənin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı hesab edirik. Müqəddəs vəhdət və milli birliyi vurğulayırıq təfriqəyə səbəb olan fərqlərdən ciddi şəkildə çəkinirik. Millətin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi məsələsini isə danışıla bilməz hesab edirik.
Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Qəzəz ulağında şəhidlərin sayının 68.872 nəfərə, yaralıların sayının isə 677.170 nəfərə, başlayan 170.677 nəfərə yüksəldiyini bildirib. İrnanın məlumatına görə, Qəzə Səhiyyə Nazirliyi bugün bildirib ki, son 24 saat ərzində 4 fələstinli şəhid olub 7 nəfər də yaralanıb. Nazirlik vurğulayıb, hələ də çox sayda qurban dağıntılar altında və yollarda qalıb. Xilas edici və mülki müdafiə qrupları onlara çatmaqda çətinlik çəkirlər. Hesabatda qeyd olunur ki, 11 oktyabr 2025-ci il tarixində elan edilən atəşkəsdən bəri 240 nəfər şəhid olub, 607 nəfər yaralanıb və 511 cəsəd tapılaraq çıxarılıb. Ümumi hesabla, 7 oktyabr 2023-cü ildə İsrail hücumlarının başlamasından bəri Qəzə zolağında şəhidlərin sayı 68.872 nəfərə, yaralıların sayı isə 170.677 nəfərə çatıb. Hamas hərəkatı 17 Mer 1404-cü il cümə axşam günü verdiyi bəyanatda Qəzə zolağında müharibənin başa çatması və əsir mübadiləsi razılaşmasının əldə olunmasını rəsmən elan etdi. İsrail ordusu isə 18 Mer 1404-cü il cümə günü atəşkəsin qüvvəyə mindiyini açıqlayaraq bildirib ki, razılaşmaya əsasən İsrail qüvvələri Qəzə zolağının bəzi bölgələrində yerləşəcək və cənubdan şimala hərəkət Ər-Rəşid küçəsi və Səlahəddin yolu vasitəsilə mümkün olacaq.
Livan qaynaqları sinus rejimin Cənub Livandakı nəbətiyyə bölgəsində pilotsuz uçuş aparatları ilə bir mülki avtomobili hədəf aldığını, nəticədə bir nəfərin şəhid olduğunu bildiriblər. Əl-Əhdi xəbər saytının çərşənbə axşamı verdiyi məlumata görə sinus rejimə məxsus pilotsuz aparat nəbətiyyə bölgəsində Kəfər Dəjal qəsəbəsi istiqamətində hərəkət edən bir avtomobili hədəf alıb. Yerli mənbələr bildirir ki, avtomobil mülkü olub və sərnişinlərdən biri hücum nəticəsində şəhid olub. Sinus rejim bu hücumda Hizbullah komandanlarından birini hədəfə tutduğunu iddia edib. Hücumdan dərhal sonra xilas edici və təhlükəsizlik qüvvələri hadisə yerinə gələrək hadisənin təfərrüatını araşdırmağa başlayıblar. Bu hücum son həftələrdə Livanın cənub bölgəsində sinus rejim tərəfindən hava məkanının dəfələrlə pozulması və dron hücumlarının artması fonunda baş verib. Livan rəsmiləri bu hərəkətləri ölkənin suverenliyinin pozulması kimi qiymətləndirirlər.
Livanın əməl hərəkatı yaydığı bəyanatda Siyonist rejimin ölkənin cənubuna qarşı davam edən təcavüzlərini pisləyərək, bu addımları Livanın təhlükəsizliyi və sabitliyinə qarşı birbaşa təhlükə adlandırıb. İrnanın çərşənbə axşamı Livan xəbər agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, əməl hərəkatı bəyanatında Siyonist rejim ordusunun Livanın cənubundakı kənd və qəsəbələrə qarşı davamlı hücumlarını qınayıb. Bəyanatda bildirilib ki, bu təcavüzlər Livanın təhlükəsizliyinə və sabitliyinə birbaşa təhdiddir və həmçinin dinc, müdafiəsiz mülki əhaliyə qarşı davam edən təcavüzkarlıq siyasətini əks etdirir. Bəyanatda əlavə olunub, Siyonist rejim rəhbərlərinin xüsusilə də müdafiə nazirinin çıxışları beynəlxalq qanunların və xalqların hüquqlarından açıq şəkildə pozulmasını, eləcə də bu rejimin bölgədəki təcavüzkar siyasətinin davamını göstərir. Əməl hərəkatı bəyanatında həmçinin İsrail parlamentinin daxili təhlükəsizlik komitəsinin fələstinli əsirlərin edamı ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləməsinə və onu yekun təsdiq üçün plenar iclasa göndərməsinə toxunaraq bildirib, bu qanun layihəsi işqalçı rejimin yeni bir cinayəti və insan haqları ilə bağlı bütün beynəlxalq qanun və müqavilələrin kobud şəkildə pozulmasıdır. Knessetin daxili təhlükəsizlik komitəsi ötən gün bu qanun layihəsini təsdiqləyib və onu yekun baxış üçün plenar iclasa göndərib. Əgər bu qanun tam təsdiqlənsə, İsrail rəsmilərinə siyonizmə qarşı əməliyyatlarda təqsirləndirilən fələstinlilər üçün edam cəzası təyin etməyə icazə veriləcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan-İran sərhəddində gələn aylarda yeni keçid məntiqəsi açılacaq. Bunu reportun yerli bürosuna açıqlanmasında Naxçıvanda səfərdə olan İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçülü deyib. O qeyd edib ki, hazırda İran və Azərbaycan arasında 4 keçid məntiqəsi Astara, Biləsuvar, Culfa və Şah Təxti Püldəş fəaliyyət göstərir. Gələn aylarda isə daha bir keçid məntiqəsi açılacaq. Bu keçid yeni körpü tikintisi ilə əlaqədardır ki, bu körpü Ağbən Kəlalə regionunda yerləşəcək. Bu istiqamətdə işlər çox yaxşı gedir ilin sonuna qədər, yəni dekabrın sonuna kimi körpünün tikintisi bitəcək. Eyni zamanda keçid məntiqəsi üçün bəzi qurumların hazırlıq işləri davam edir. Ümid edirik ki, gələn 3-4 ay ərzində bu yeni keçid məntiqəsi hazır olacaq. Bu isə deməkdir ki, Azərbaycan və İran arasında iqtisadi əlaqələri daha da genişləndirmək üçün yeni imkanlar yaranacaq, İranın Bakıdakı səfiri deyib.
Siyasi mənada Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə başa çatıb, lakin sosial-psixoloji baxımdan davam edir. Ermənistan Kivinin verdiyi məlumata görə bunu ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan illik Orbeli, Sülh və Çoxtərəfli Əməkdaşlıq Quruculuğu adlı beynəlxalq forumda çıxışı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında artıq sülh qurulub, Lakin əsas çətinlik indi diplomatiyada deyil, yeni reallığı dərk etməkdədir. Mən sülhdən danışanda bu çoxlarına qəribə və hətta yad görünür. Sülh Ermənistan və Azərbaycan üçün tanış olmayan anlayış və yeni mühitdir, başnazir bildirib. Bundan əlavə Paşinyan qeyd edib ki, ermənilərin Qarabağa qayıtması mövzusu təhlükəlidir, çünki bu münaqişənin ilkin parametrlərinə qayıdış deməkdir.
Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İttifaqına üzvlük məsələsinin siyasi alət kimi istifadə edilməsini pisləyib. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, Nazirliyin açıqlamasında qeyd edilir ki, hesabatda Gürcüstanla bağlı bir sıra hadisələrə qərəzli qiymət verilməsi narahatlıq doğurur və Avropa İttifaqının bəzi addımları ölkənin daxili siyasətinə təsir etmək məqsədi daşıyır. Bəyanatda vurğulanır ki, 2025-ci il noyabrın 4-də yayımlanan genişlənmə hesabatı əsassız mənfi qiymətləndirmələr və gələcək siyasi spekulyasiyalar üçün istifadə oluna bilər. Nazirlik əlavə edir ki, Gürcüstan Avropa İttifaqı ilə imzalanmış sazişlərə sadiqdir.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 9-18 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 3-19 dərəcə isti, Culfada 2-20 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərində hava əsasən buludlu olacaq, temperatur Məşəddə 3-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 4-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 3-15 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-16 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Astarada 12-19 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, noyabrın 5-də sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir leysan karakterli yağış yağacağı, 4-dən 5-nə keçən gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 769 mm civə sütunu, nisbi rütubət 80-90% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şərq rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan karakterli olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə, gündüz 16-21 dərəcə, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbrizə radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
قلب لحظه تمدن غربی را و فرهنگ غربی را رسوا کرد در دنیا.
Gəzza hadisəsi qərb mədəniyyətini dünyada rüsva etdi. Bu hadisə göstərdi ki, onların mədəniyyətində ağla sığmaz həddə mərhəmətsizlik hökm sürür.
Və mucaz əz ki, cülü və şəşm dəriyim, bibinim ki, bimarızdan rü mizənən, dər yək şəb sədha nəfər rü bəqədr mirəzənən.
Gördüyümüz kimi, onlar xəstəxanaları raketlərlə vururlar. Bir gecədə yüzlərlə insanı qətlə yetirirlər. 3-4 ayın ərzində 30 min nəfər insanı, hansı ki onların əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır, müəyyən bir məntəqədə qətlə yetiriblər.
Və poçəsəri şunin az. Poçəsəri rejimi səyyunisi Amerika az. Xod səyyunisi amin rə miyən, ətiraf mikonən, miyən əgər təsliyyat Amerikayı nəbud, rejimi səyyunisi yək rüz həm nəmitəbanəs in cəng rə edamə bedə.
Siyans rejimin arxasında Amerika dayanıb. Siyanslərin özləri də bunu etiraf edirlər. Deyirlər ki, əgər Amerikanın silah sursatı olmasaydı, Siyans rejimi bir gün belə müharibəni davam etdirə bilməzdi.
Az rüzə əvvəl təsliyyat Amerikayı rəqdədi tərəfi inə, həm pul, həm təsliyyat, həm kumakoy siyasi və əmsali inə.
Elə ilk gündən Amerikanın silah sursatı bunlara göndərildi. Bunlara pul və silah göndərildi. Siyasi dəstək verildi. Digər köməklilər edildi. Onlar da cinayətkardırlar və bu acı hadisənin məsuliyyətini daşıyırlar.
Rəh həl fəqət həminə ki, qudrət-həy buzurq cəhani xudsunu kənar bəkəşən. Qudrət-həy tərəftar qərb xudsunu kənar bəkəşən az in qəziyə.
Həl yolu isə yalnız odur ki, dünyanın böyük qüdrətləri, siyanslərin tərəfdarı olan qüdrətlər bu hadisədə özlərini kənara çəksinlər. Fələstin mübarizəçiləri meydanı necə idarə edəcəklərini özləri yaxşı bilirlər.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allah namanında.